Son recomendacións como cada unha das guías que saca a luz a Xunta de Galicia, pero esas recomendacións sempre son boas que se leven a cabo, porque antes faise un análise, por suposto, onde se distinguen dende as zonas históricas, monumentais, os cascos históricos. Non é o mismo poñer unha terraza nese eido que poñer unha terraza no ámbito rural ou unha zona de pistas ou de estradas. Polo tanto, diferenciamos dende un parque natural, onde pode haber pois un bar, un restaurante. Esa terraza ha de ter unhas condicións que non teñen por que ter as terrazas que estén pois nunha vila.